Orðskviðirnir, 14. kafli. Viska kvennanna reisir húsið, en fílska þeirra rífur það niður með berum höndum. Sá sem breytir rétt óttast drottinn, en sá sem fyrirlítur hann fer villu vegar. Í munni heimskingjans býr vöndur gegn hroka hans, en varir hinna vitru varðveita þá. Þar sem engin naut eru, er jatan tóm, en af krafti uxans fæst mikill ágóði. Sannorður vottur lýgur ekki, en falsvottur fer með lygar. Spottarinn leitar visku, en finnur ekki, en hygnum manni er hún auðfengin. Haltu þig fjarri heimskum manni, engin visku orð hlýtur þú af honum. Viska hins hygna er að þekkja réttan veg, en fílska heimskingjana er blekking. Heimskingja má sætta með meðalgöngu, en hreinskilnum nægir góðveld. Hjartað eitt þekkir kvöl sína og í gleði þess getur engin annar blanda sér. Hús ranglátra eyðast, en tjald hreinskilina blómgast. Margur vegurinn virðist greiðfær, en endar þó í helju. Þótt hlegið sé, kennir hjartað til. Gleði kann að enda í trega. Rangsnúið hjarta hlýtur sín málagjöld, svo og góður maður að verkum sínum. Einfaldur maður trúir öllu, en hygginn maður kann fótum sínum forráð. Vitur maður óttast hið illa og forðasta, en heimskingin anar ugglaus áfram. Uppstökkan mann henda glöp, en hinn meinfýsni verður hataður. Einfeldningarnir erfa fílsku, en vitrir menn krýnast þekkingu. Hinir vondu verða að lúta hinum góðu og hinir rangláttu að standa fyrir dyrum réttlátra. Fátæklingurinn verður jafnvel hvimleiður jafningja sínum, en auðmaðurinn eignast fjölda vina. Sá sem fyrirlítur vinsinn drýgir synd, en lánsamur er sá sem sýnir nauðstöddum miskunn. Vissulega villast þeir sem áforma illt, en hinir góðviljuðu ávinna sér trausta vináttu. Allt erfiði færir ágóða, en fánýtt hjal leiðir til skorts. Príði hinna vitru er auður þeirra, en fílska heimskingjana er og verður fílska. Sannorður vottur bjargar lífi, en sá sem fer með lygar er svikari. Að óttast drottinn veitir manni öryggi. Börn hans munu eiga sér athvarf. Að óttast drottinn er lífslynd og forðar frá snörum dauðans. Mannfjöldi er konungsprýði, en mannfæð steypir höfðingjum. Sá sem er seitt til reiði er skynsamur, en hinn bráðláti setur heimskuna í hásæti. Hugarró er líkamanum líf, en öfund er eitur í beinum hans. Sá sem kúar snauðan mann óvirðir skapara hans, en sá sem miskunar snauðum heiðrar hann. Hinn rangláti fellur á illsku sinni, en hinum réttláta er ráðvendnin athvarf. Í hjarta hyggins manns hefur viskan hægt sig. Á meðal heimskingja lætur hún mikið yfir sér. Réttlæti er sæmd þjóðar, en syndin er smán þjóðana. Hæfur þjóðn hlýtur hylli konungsins, en duglaus þjóðn uppsker bræði hans.